Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я без інших умов, звісно, про цих персонажів взагалі волів би не говорити і не згадувати, так? Але про колаборантів і зрадників навіть приємно в деякому розумінні говорити, я поясню чому. Та тому, що коли війська Російської Федерації тікають, кидаючи все на своєму шляху, кидаючи бронетехніку свою, кидаючи зброю, мешканці Гостомеля одразу після звільнення мені розповідали, що бойові буряти не встигли вивезти награбоване і навіть показали, я це власними очима бачив, показали величезні такі баули із вже награбованим. Там все, от кава-машини, там тостери, все, що можна було вкрасти, навіть плазми туди запихували. А вони настільки швидко отримали наказ тікати, що все це кинули просто і люди розбирали потім свої речі. Ну так, пощастило, так? То про різного роду колаборантиків і зрадників навіть приємно говорити, тому що далеко не всі з них встигають тікати разом з російськими військами. І це дуже добре, але за однією обставиною. Щоб українська держава знову вкотре не проявляла зайвий лібералізм по відношенню до тих, хто штромив в груди народу або в спину ніж. Та? Тому що це потребує кваліфікації юридичної, судової, ну і зрозуміло, що судових вироків. З нами зараз на зв'язку Ірина Федорів, головна редакторка руху «Чесно». Пані Ірино, вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір. І отже, рух «Чесно» навіть робить такий реєстр зрадників України. Так, я не помиляюсь, розкажіть про це.
Ну, я скажу так, що з перших днів повномасштабної війни в країні ми думали, який треба зробити такий проєкт, продукт, щоб допомогти нашим спецслужбам, підпіллю. І знову ж таки, рух «Чесно» – це про вибори, щоб не допустити до влади цих людей, бо ми знаємо, наскільки невдалими в нас були там люстрація, регіонали переобиралися в нас, і ті, хто голосували за пролонгування Чорноморського флоту, у нас навіть тепер вони є чинними народними депутатами. І постало питання, що робити. Ми зрозуміли, що нам треба робити те, що ми можемо і вміємо найкраще, це систематизувати інформацію, формувати політичну пам'ять про тих політиків, суддів, правоохоронців, які зрадили нас, пішли на співпрацю з ворогом, для того, щоб систематизувати цю інформацію, передавати правоохоронцям. Бачимо, що підпілля наше нею теж дуже прекрасно послуговується, бо є низка знищених колаборантів і зрадників. Ну і ми ж розуміємо, що не в усіх справах будуть вироки суду, на жаль. Ну тому що ми ще не побудували як держава сильну систему судову. От один з сучасних кейсів, коли коригувальниця вогню Душкіна взагалі втекла за кордон, бо її випустили з СІЗО. І ми упустили її. Тому ну цей реєстр він дуже потрібний для того, щоб ми не забули нікого.
Та це правильно, забути після такого. Просто ми не маємо права просто це зробити. А от коли втікають за кордон, вони виключно всі в Росію втікають чи в якісь інші країни?
Ну, Душкіна ніби втекла в Європу. Ви ж розумієте, що зараз для жінок і для дітей спрощений перетин кордону і... Можемо сказати, що тут в цій історії є і плюси, і мінуси. Перший плюс – Душкіна, вона з мого селища, селище Коцюбинське, вона тут очолювала освітній заклад. І, звичайно, що я коли зрозуміла, що в моїй громаді є людина, яку підозрюють в скоригуванні вогню, і її випускають, ну, ви розумієте, ну, це може скоригувати вогонь саме по твоїй громаді, це вже, ну, все, це вже дуже близько. То я одразу до народних депутатів звернулась, ми провели в дуже короткі строки правку до закону, яка не дозволяє випускати під заставу коригувальників. І ну, після Душкіної, скажімо, це отой випадок, коли нам вдалося налагодити законодавчу систему, але Душкіна втекла. Ну, я сподіваюся, що наше ж підпілля, воно діє не тільки на території тимчасово окуповані. Ну, в нас же ж люди зараз по всьому світу, то й Душкіну знайдемо.
Так, слухайте, але якщо буде офіційне звернення, я розумію, весь лібералізм і демократизм країн Європейського Союзу, але офіційне звернення української прокуратури, до прикладу, та, це ж дозволить зробити екстрадицію тій же Душкіній?
Слухайте, давайте згадаємо екстрадицію Шарія, це дуже болюче питання. Ну, ви розумієте, ну, на жаль, не готова правоохоронна система і суди до яких злагоджених, нормальних і швидких дій. От подивіться на справу Царьова. Ну, його ще можна було реально судити в 14-му році. Ну, вже зрозуміло було, ну, по суті, почалась війна в 14-му році, анексія Криму, а Царьов поніс документи як кандидат в президенти в ЦВК, і в нього їх зареєстрували. Ну, ви розумієте, масштаби трагедії нашої правоохоронної і судової системи. І от поки ми з вами будемо судити Нелю Штепу, то Неля Штепа виграла в Україні суд в Європі, Європейський суд з прав людини, бо ми її довго судимо. І Неля Штепа отримує компенсацію з бюджету України через недосконалу судову систему Неля Штепа. Ну, дивіться, я людина, яка не може сказати, що вірю там в екстрадицію або вірю в правоохоронні органи. Віра – це таке, знаєте, вона не потребує доказів. Докази наразі свідчать про те, що нам треба терміново робити судову реформу, розбиратися, чому в нас слідство працює настільки повільно, і навіть в такий важкий час ми допускаємо, що Душкіна втекла з країни, Штепу ми не можемо розібрати справу, розглянути її належним чином, і вона в нас Європейський суд з прав людини виграє. Ну, тобто, в нас є ще питання, які ми маємо самі як держава вирішити.
Нам взагалі з цією ніжністю до ворогів, ну, треба справді закінчувати. Та? Я розумію, що Україна демократична країна, слухайте, але всьому має бути межа. А що от стосовно тих колаборантів, які є в реєстрі, так? Які люди бачили їхню співпрацю з ворогом, коли була окупація. Угу. Там всі ці папи Московського патріархату, які допомагали окупантам, там якісь місцеві мешканці, які хотіли стати керівниками окупаційних адміністрацій, вони далеко не втекли, правда? Погодьтеся. Хтось переховується.
Ну, однозначно.
Так, хтось просто переховується, а хтось навіть не переховується. От стосовно цих персонажів, іде слідство?
Ну, дивіться, тут же ж це якби так без конкретних прізвищ. Я думаю, що частину сегменту ми охоплюємо. Скажу, що робимо ми з свого боку як організація. От буквально сьогодні комунікували з Харківщиною. Ви знаєте, що там успішний контрнаступ Збройних сил України і величезні території звільнені. І ми зараз на тих бордах, які там не побиті, залишились, одразу вішаємо зовнішню соціальну рекламу, що зрадників здавати сюди. І є онлайн-форма, абсолютно анонімно її можна заповнити, якщо люди переживають за свою безпеку, наприклад, написати нам інформацію, ми разом зі спецслужбами і компетентними органами її будемо перевіряти. Ну, тому що все-таки в спецслужб є можливості і по перевірці зв'язку, і по телефонних дзвінках. Тобто, ну, вони мають більше інструментів. Але ми працюємо з населенням, збираємо цю інформацію і далі працюємо з нашими правоохоронцями. Я сподіваюся, що там, де зараз тимчасово окуповані території, прекрасно діє наше підпілля. І, ну, я дуже сподіваюся, що коли ми будемо звільняти, там вже, ну, не треба нам буде шукати колаборантів, бо... Вони вже дійдуть до Божого суда, так би мовити.
Так, я це просто як приклад. До прикладу, в київській громаді, в обласній, так? Десь в бігах перебував колаборант, який хотів очолити Демидівську, я не помиляюсь, Демидівську окупаційну адміністрацію. Це просто от як приклад, як прецедент, що насправді такі випадки не поодинокі і треба реально працювати. По тим персонажам, які здійснювали колаборацію і потрапляють там в різні реєстри і починається слідство. Ви вже неодноразово згадували про роботу партизанів. Я не помиляюсь, так?
Так.
Як ви оціните цю роботу на окупованих територіях?
На тимчасово окупованих територіях, ну, скажімо так, якщо брати політиків, то наші, за тими джерелами, які ми можемо верифікувати, ліквідували десь 10 людей з різного рівня політики. Олексій Ковальов, ми знаємо, нардеп. Є колишній нардеп Журавка. Є мер Володимир Струк, який став колаборантом. Ну, тобто це різного рівня політики, це не те, що там якийсь там депутат якоїсь енної ради малий. І я можу тут сказати, що наші працюють різними способами. Хтось загинув від вогнепальної зброї, хтось загинув від вибухівки в машині, хтось загинув від того, що вибухівку заклали в приміщення, де перебував колаборант. Але найдієвішими способами станом на зараз залишається, по суті, вогнепальна зброя. Десь 50 на 50 ефект тоді, коли в машину закладають вибухівку. Ви знаєте, що сальдо намагались так розібратись, але він виявився трошки живучішим, ніж нам би хотілося. Ну і так само наші працюють по правоохоронцях. Десь ну, більше 5 правоохоронців ліквідовані. І, напевне, найбільш знана така колаборантка – це Ольга Качура-Корса, яка ще з 2014 року реально курувала обстріли на тимчасово окупованих територіях Донеччини, скориговувала вогонь по цивільних, і вона виховувала покоління бойовиків. Тобто це реально дуже круто, що вдалося нашому підпіллю знищити її.
Ну, і ми ж з вами розуміємо, що насправді вони не правоохоронці, так? Вони представники...
Ну, це колишні правоохоронці, які перейшли на бік ворога. Тобто вони всі працювали в наших органах.
Так, і тепер вони були представниками цих окупаційних адміністрацій.
Звичайно, звичайно. Ну, ми, коли кажемо правоохоронці, ми беремо їх в лапки.
Зрозуміло. А, до речі, стосовно тих, кого ви перерахували, ці всі випадки ліквідації колаборантів підтверджені? Ну, чому я запитую? Ви ж пам'ятаєте по сальду, яка була історія? Казали,
так,
що
звичайно.
Це вже кінець, потім сальдо виплив. І більше того, ми з вами побачили цього персонажа поруч із Путіним, коли вони проводили ось ці фейкові всі заходи, які вони здійснювали в Кремлі.
Ну, дивіться, інформацію треба перевіряти однозначно. Ми коли чуємо про смерть якогось колаборанта, то ми намагаємося це верифікувати. Два рази був фейк, і потім повідомляли рашистські ЗМІ про те, що це були так звані умовні вбивства, які організувало ФСБ. Це по Гурі Віталію і Сергію Томку. Перший політик, другий з нашої правоохоронної системи перевертень. І сам Гура коментував, що це було якби фейкове вбивство для того, щоб їх можна було більш-менш безпечно приховати від нашого підпілля. Тому ми дуже добре лякаємо ФСБ. ФСБ розуміє, що за колаборантами наші прийдуть і вдаються навіть до таких способів. По сальдо неодноразово була... На жаль, така от інформація, що він помер і не помер, але ми вирішили, що вони в нас будуть в такому списку, який називається «Питання часу».
Питання часу. В цьому списку такі персонажі, як Балицький, як Стремоусов, присутні?
Але в нас немає поки що інформації про те, що на них, так як на сальдо, здійснювались замахи. Ну, дивіться, у нас там близько 1000 цих колаборантів в реєстрі. Ми сподіваємося, що по всім ним це питання часто. Але якщо говорити там, наприклад, про ті замахи, які були здійснені, але були не дуже вдалі, це там Андрій Шевчик з Енергодара, може пам'ятаєте такого представника ОПЗЖ, Олег Шостак, Сальдо так само в цьому списку, Ігор Тілєгін. Ну, можу сказати так, що неефективні замахи найбільше з-поміж тих випадків, де наше підпілля закладало вибухівку в будинок. Там для колаборантів більше шансів вижити. А якщо в машину, то 50 на 50. І от що сальдо, що Телесіну, ну, реально вони попали в ті 50% щасливих, але це реально питання часу, підпілля до них добереться. І ми всім їм рекомендуємо слухати пісню ДДТ «Послідня осінь».
Яка пісня?
«Послідня осінь».
«Послідня осінь», ага. Святогірськ звільнено, так? Ми з вами бачили це відео, де ця істота в військовій формі, яка була раніше мером, я відверто не пам'ятаю його прізвище, зустрічалася з Пушиліним там і все таке інше, планували, що далі вони будуть робити в Святогірську. А де зараз цей псевдомер? Відомо?
Дивіться, не володію, на жаль, оперативною інформацією, де цей псевдомер. Знаю, про кого ви говорите. Ну, тут можна тільки просто подякувати нашим Збройним силам України, що вони вже сьомий місяць доводять, що теза тупих рашистів про те, що вони візьмуть Україну за 3 дні, ну, вона просто не витримує ніякої критики. Ну, я думаю, що теза, що вони там перша чи якась там друга армія в світі, ну, це вже просто там на рівні якихось анекдотів. Ну, хіба армія по загрібанню унітазів?
Так, я просто зараз дивлюся по... його ім'я Володимир Бандура.
Угу.
Мер Святогірська, який зрадив Україну і почав співпрацювати з російськими окупантами. Володимир Бандура. Слухайте, у нас важлива місія зараз, Ірина.
Яка?
Треба відокремити реальних зрадників і колаборантів від решти людей, які залишились на тимчасово окупованій території. Чому це важливо? Тому що вам чудово відомо, що окупанти проводять наступну політику. А людям, які залишились на тимчасово окупованій території, вони пояснюють не лише, що от Україна про вас забула, що України вже немає, ми вже все взяли, включно з Києвом і все таке інше, так? Всі потоки дезінформаційні. Але вони також кажуть, що все, ви вже всі в списках колаборантів. І це часто деморалізує простих людей, які насправді не стали зрадниками, вони просто опинилися на тимчасово окупованій території.
Ну, тому дивіться, тут... звичайно, що не можуть просто громадяни там стати зрадниками тільки тому, що вони опинилися на окупованих територіях. Ми ж всі тверезі люди, ми це розуміємо.
Так, і тут потрібно ось цей водорозділ провести, пояснити людям, в тому числі, які нас слухають, тому що доходить до маразматичних історій. А окупанти їм кажуть, значить, знімають на відео, потім кажуть, все, ви потрапили на відео, тепер для українців ви є колаборантами. Можете роз'яснити цей момент, щоб люди почули і насправді позбулися цього дезінформаційного страху, тобто страху, викликаного російською дезінформацією?
Звичайно. Ну дивіться, якщо на відео громадянин України, там, чи то Сальдо, чи то простий рядовий громадянин, буде говорити про те, що Крим – це, наприклад, там, на його скромну думку і неправильну, не є територією України, що це територія якоїсь іншої держави. Ну, буде продукувати такі меседжі, які підпадають під статтю, по суті, нашого законодавства, то ну, це однозначно держзрада. Якщо попала людина, простий громадянин, який прийшов там за гуманітарною допомогою, бо йому треба там чи ногу перебинтувати, чи дитині треба ліки дати – ну, то це, ну, це різного роду попадання на відео, розумієте? Тобто, якщо ти не порушив законів України, якщо ти не допомагав ворогу коригувати вогонь, якщо ти, ну, не вигукував якісь заяви або не входив до оцих псевдофейкових органів, які вони там собі створюють на цій території, ну, то які можуть бути в держави до тебе питання? Держава зацікавлена максимально забезпечити своїх громадян переходом на нашу територію. Є спеціальні інструкції, якщо ви попадаєте на територію там держави ворога або там на територію Білорусі, це було актуально дуже в березні, в квітні місяці, коли на Київщині і на Чернігівщині були ті страшні події, ну, то зрозуміло, що рекомендували навіть тікати там через Білорусь, Євросоюз. Ну, всі зацікавлені в тому, що всі наші чоловіки, жінки, діти були максимально убезпечені.
Що стосується там якихось працівників, господарників, так? Чи є сенс їм переживати з цього приводу?
Ну, я ж кажу, дивіться, у нас, навіть коли ми виписували методологію по реєстру зрадників, ми керувалися статтями закону, але ви розумієте, що закон вступив в дію і зміни до законодавства, по суті, в березні. А ми ж розуміємо, що над російськими наративами працювали ще раніше. То, по суті, якщо ти там після березня місяця наговорив на статтю, ну, то тут уже нічого не поробиш. Ну, якщо ти просто діяв там, жив, щоб вижити, там шукав харчі, гуманітарну допомогу, намагався якось виїхати, ну, то ти простий громадянин, який заслуговує просто того, щоб тобі максимально швидко держава і суспільство допомогло. Ми, коли робили реєстр, ми концентрувалися на таких категоріях, як політики, правоохоронці, судді і медійники. Бо чудово розуміємо, що якщо це там ну, комунальник, ну якщо він не став, наприклад, просто головою окупаційної адміністрації, так, а просто там підносив людям воду, щоб вони не померли від того, що вони не мають води. Ну ми таких людей не вносимо в реєстр страшників.
Ну і ось, та те, що ви сказали, закон не має зворотньої сили. Та ви очевидно йдеться про закон про колаборацію, я так розумію, так? Та, але водночас те, що стосується всіх цих керівників окупаційних адміністрацій, вони на цей закон точно не зможуть посилатися, тому що існує ще такий критерій, як державна зрада. І, ну, цього
однозначно,
точно,
так.
Цього не уникнути, але справді йдеться про тих, хто допомагав окупантам фактично в процесі окупації українських територій. Чим відрізняється ваш список, я маю на увазі руху «Чесно», від списків, наприклад, на сайті «Миротворець», і як багато там персонажів, ви можете зараз сказати?
Ну, у нас зараз близько тисячі, іноді профілі у нас з «Миротворцем» збігаються, але, ну, дивіться, рух «Чесно», він має доволі тривалу історію, нам 11 років, і ми стежимо за політиками доволі давно. Тобто, грубо кажучи, у нас Шуфрич може ходити по парламенту і очолювати комітет з питань свободи слова. У мене питання до парламентарів, воно відкрите. Навіть якщо вони Конституцію не порушують, і це зрозуміло, і не можуть зараз позбавити ОПЗЖ мандатів, то як вони терплять людину, яка працювала на розлам України, загрожувала стільки років її суверенітету головою комітету з питань свободи слова? Це взагалі, ну, це не витримує жодної критики, логіки, ціннісної системи. Ну, то ми просто розуміємо шлейф, що хто коли говорив, досліджуємо це і робимо профілі реально по кожній людині. Тобто, звичайно, десь профілі будуть повторювати базу «Миротворець», звичайно, десь ми будемо повторювати ті повідомлення, які є на сайті СБУ, але я повторюю, що головна місія цього реєстру, щоб коли у нас буде перемога, ми сподіваємося, що вона буде швидко, бо Збройні Сили України здійснюють контрнаступ, у нас настане виборчий період, і ця вся шваль, яка не буде засуджена, на жаль, тому що ми розуміємо огріхи вибудованої системи, вона знову піде або на посади, або ще на виборчі посади, на чиновницькі посади. І треба буде піднімати цей пласт політичної пам'яті. І от ми навіть перед виборами робили електронні бюлетені, показували, хто в списках. Тобто нам дуже важливо зараз збирати цю інформацію, бо коли настане виборчий період, час буде вкрай короткий. І тут ми будемо потребувати допомоги медіа, щоб це висвітлювати і доносити до виборців. Бо українці, на жаль, люблять грати в таку традиційну українську гру, як граблі. От біг по граблям – це наше улюблене.
Ірино, але ж ми це і робимо. Навіть ви сказали таку красиву фразу – формувати політичну пам'ять. Вас дивує Нестор Шуфрич у парламенті. Мене теж дивує багато речей. Я сьогодні, до прикладу, був на сайті, ну, в зв'язку з тим, що йдеться про доволі гучну відставку голови Національного банку України, там досі в Раді Національного банку України такий персонаж-регіонал, як Василь Горбаль, фігурує. Але про це ми будемо говорити трошки згодом. У нас хвилиночка зараз в ефірі, а ви можете назвати цифру тих, кого ви назвали політиками? Ну, політиками я їх не можу називати. Ось тих персонажів, які були в українській політиці і зрадили Україну. А їхня, яка першість? Я так підозрюю, що це, мабуть, ОПЗЖ, але у вас...
ОПЗЖ, далі йдуть комуністи, потім іде ОПБлок. Це перша трійка.